Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 31 сакавіка. Нашыя тэмы. ЗША і шэраг краін Еўропы абмеркавалі дадатковыя санкцыі супраць Беларусі і Расіі. Пуцін не адмовіўся ад ідэі газавай вайны з Еўропай. У Мікалаеве пасля абстрэлу шукаюць кіраўніцу беларускай суполкі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЗША і шэраг еўрапейскіх краін абмеркавалі дадатковыя санкцыі супраць Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. Ставіцца мэта і далей прыцягваць іх да адказнасці за агрэсію супраць Украіны, а таксама стварэнне міжнароднай ізаляцыі Мінска і Масквы, паведамляе Голас Амерыкі. У размове ўдзельнічалі намеснік дзяржсакратара ЗША Уэнді Шэрман і прадстаўнікі знешнепалітычных ведамстваў Францыі, Германіі, Італіі, а таксама Вялікабрытаніі. Яны дамовіліся пра каардынацыю высілкаў. Акрамя магчымых новых санкцый абмяркоўваліся захады па недапушчэнні аказання іншымі краінамі матэрыяльнай падтрымкі Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Владимир Путин не адмовіўся ад ідэі газавай вайны з Еўропай. 31 сакавіка расійскі прэзідэнт падпісаў указ аб гандлі газам з несяброўскімі краінамі толькі ў рублях. Ён пачне дзейнічаць з 1 красавіка. Путін заявіў, што бягучыя кантракты будуць спыненыя, калі пакупнікі газу не выканаюць новыя ўмовы аплаты. Масква настойвае, што заходнія краіны павінны будуць адкрыць рублёвыя рахункі ў Газпрамбанку для аплаты газу. Калі ж яны адмовяцца, гэта будзе лічыцца парушэннем кантракту і ім адключаць газ. Пуцін абураны, што Расія пастаўляла газ заходнім партнёрам, а заплачаныя за яго еўра былі замарожаны і недаступныя Маскве. Можна лічыць, што мы паставілі газ фактычна бясплатна, заўважыў прэзідэнт Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мікалаеве пасля абстрэлу шукаюць кіраўніцу беларускай суполкі. Тацяна Дзяменнікава працавала ў эканамічным дэпартаменце абласной адміністрацыі і ўзначальвала Мікалаеўскае абласное нацыянальна-культурнае таварыства беларусаў «Голас Радзімы». Паведамляецца, што жанчына можа быць пад заваламі будынка абласной адміністрацыі. У момант выбуху наша Тацяна была на працы, цяпер працягваюць ратавальныя працы. Яе яшчэ не знайшлі. Мы спадзяемся на лепшае, расказалі яе калегі журналістам амерыканскага радыё, прызнанага ў Беларусі экстрэмісткім.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомельскай вобласці сілавікі затрымалі супрацоўніка чыгункі за перадачу аднаго фота расійскай вайсковай тэхнікі тэлеграм-каналу, які ў Беларусі абвешчаны экстрэмісцкім. Як паведамляюць праваабаронцы, затрыманага чыгуначніка завуць Аляксандр Лучыновіч. Паводле папярэдняй інфармацыі, Лучыновічу інкрымінуюць удзел у экстрэмісцкім фармаванні і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, за апошнія дні ў Беларусі былі затрыманыя каля 4 дзясяткаў чыгуначнікаў. Такую вялікую колькасць затрыманняў звязваюць з рэйкавай вайной у Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Латвіі хочуць забараніць да 30 червня 2023 года выдаваць віды на жыхарства грамадзянам Беларусі і Расіі. Гэты законапраект падтрымала камісія Сейма па абароне, ўнутраных справах і прадухіленні карупцыі, піша Дэлфі. Парламент будзе разглядаць законапраект у тэрміновым парадку, але ёсць і выключэнні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.